Բժիշկը կանչեց սպասուհուն, փորձեց նրա օգնությամբ կրկին կյանքի վերադարձնել հիվանդին։ Հեղուկը ճաշի գթալի մեջ լցնելիս նա չկարողացավ զսպել իրեն, որ մի լավ չնախատի սպասուհուն։ «Միթե չէի հրամայել, որ ոչ մեկին ներս չթողնեք, իսկ դուք ներս եք թողնում այդ խելագարին, որը քիչ էր մնում երկրորդ անգամ սպաներ օրիորդին»։
«Ես իրոք ոչ մեկին ներս չեմ թողել», լալով ասաց սպասուհին,
«բայց նրան չէի կարող չթողնել, քանի որ Տիրուհիս այսօր 3 անգամ ինձ ուղարկել է նրա ետևից խնդրելով, որ գոնե շատ կարճ ժամանակով գար իր մոտ. Նույնիսկ ստիպված էի նրան ասել, որ օրիորդը մեռնում է և ուզում է մահվանից առաջ գոնե մեկ անգամ էլ տեսնել իրեն»։
«Իսկապես, իսկ ով է այդ»։
Հիվանդը բացեց աչքերը, նա մեկ բժշկին էր նայում, մեկ սպասուհուն։ Նրա փնտրող հայացքը պտտվում էր սենյակով մեկ։
«Նա գնաց, նա ընդմիշտ գնաց», շշնջաց հիվանդը։ «Ախ, սիրելի բժիշկ, գնացեք, խնդրում եմ, Բոլնաուի մոտ»։
«Բայց աստված իմ, ինչ եք ուզում մեր դժբախտ առևտրական խորհրդականից»։ Առանց այն էլ նա ձեր պատմության պատճառով բավականաչափ հուզումներ ունեցավ, որի հետևանքով էլ անկողին է ընկել։ «Ինչով կարող է նա ձեզ օգնել»։
«Ախ, ես սխալ ասացի»,
պատասխանեց հիվանդը։ «Դուք պետք է գնաք Պորտուգալ հյուրանոցում իջևանած այն օտար խմբավարի մոտ, որի ազգանունը Բոլոնի է»։
«Պետք է, որ լսած լինեմ նրա մասին», ասաց բժիշկը։
«Իսկ ինչ եմ անելու նրա մոտ»։
«Ասացեք, որ ես ամեն ինչ կպատմեմ, միայն թե թող մի անգամ էլ գա ինձ մոտ»։
«Բայց ոչ, ես ինքս չեմ կարող նրան այդ ասել»։ «Բժիշկ, ես ձեզ վստահում եմ, եթե դուք»։ «Ես ձեզ ամեն ինչ կպատմեմ, և դուք այդ ամենը կպատմեք այն դժբախտին, լավ»։
«Ես ձեր տրամադրության տակ եմ, եթե որևէ բան կարողանամ անել ձեր հանգստի համար, դա ինձ մեծ ուրախություն կպատճառի»։
«Այդ դեպքում վաղն ավելի շուտ եկեք, այսօր այլևս խոսել չեմ կարող»։ «Առայժմ, պարոն բժշկական խորհրդական»։ «Բայց սպասեք, Բաբետտե, տուր պարոնին նրա թաշկինակը»։
Սպասուհին բացեց պահարանը և բժշկին մեկնեց դեղին գույնի մետաքսիա մի թաշկինակ, որից եկող ուժեղ բուրմունքը հաճելիորեն տարածվեց սենյակով մեկ։
«Թաշկինակը ինձ չի պատկանում», ասաց բժիշկը։ «Դուք սխալվում եք, ես գործածում եմ միայն քաթանե թաշկինակներ»։
«Անկարելի է»,
հակաճառեց սպասուհին։ «Մենք դա այս գիշեր գտանք հատակին ընկած. տնեցիներից ոչ մեկինը չէ, իսկ բացի ձեզանից այստեղ ոչ ոք չի եկել»։
Բժշկի աչքերը հանդիպեցին երկչուհու իրեն ուղված սպասողական հայացքին։
«Այս թաշկինակը չէր կարող մեկ ուրիշը գցած լինել»,  հարցրեց նա իր հերթին, սևեռուն հայացք գցելով երկչուհուն։
«Ցույց տվեք, տեսնեմ»,
ասաց երկչուհին վախվորած։
«Այդ մասին ես չէի մտածել»։
Նա զննեց թաշկինակը և անկյունում գտավ մի ասեղնագործված անուն, ապա գունատվեց և սկսեց դողալ։
«Երևում է, որ ճանաչում եք թաշկինակը կորցնող մարդուն», ասաց Լանգեն։ «Սա կարող է օգնել հետքը գտնելու, թույլ կտակ վերցնել»։
Ջուզեպան ներքին պայքարի մեջ էր, մերթ բժշկին էր մեկնում թաշկինակը, մերթ վախեցած և ջղաձգորեն ետ քաշում այն։ Վերջապես ասաց.
«Թող այդ սարսափելի մարդը նորից գա և իմ վիրավոր սրտին այս անգամ անվրեպ հարվածի. ես սա համարձակվում եմ ձեզ տալ, բժիշկ. Վաղը ես այս թաշկինակի վերաբերյալ ձեզ բացատրություններ կտամ»։
Դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչպես էր այս ամենը ամբողջապես կլանել բժշկական խորհրդականին։ Տարիների ընթացքում կուտակած փորձը այժմ նրա համար նույնքան բեռ էր, որքան նախկինում ուրախություն էր պատճառում, որովհետև իր կարիքը զգացող բազմաթիվ հիվանդներին կատարելիք այցելությունները խանգարում էին նրան հաջորդ առավոտյան հնարավորին չափ շուտ այցելել երկչուհուն, լսել նրա բացատրություններն ու պարզաբանումները, որոնց սրտի անհամբեր տրոփյունով էր սպասում։ Մյուս կողմից էլ, սակայն, 30-40 տուն կատարելիք նրա այցելությունները օգտակար էին, քանի որ նա կարող էր, ինչպես ինքն էր սիրում ասել, ունկնդրել, թե ինչ են խոսում Բիանետի մասին։ Գուցե կարողանար իմանալ նաև որևէ բան նրա տարօրինակ սիրահարի, խմբավար Բոլոնիի մասին։ Երբ խոսք էր բացվում Բիանետի մասին,
Մարդիկ թոթովում էին ուսերը։ Աղջկա մասին այնքան անբայրացակամ էին արտահայտվում, որքան զայրացած էին այն բանի համար, որ նրա հետ կապված դեպքի վերաբերյալ այդքան երկար ժամանակ պաշտոնական ոչ մի բան դեռ հայտնի չէր դարձել։ Նրան նախանձողները, իսկ մի հիանալի երգչուհի ավելացրած, որ նաև գեղեցիկ է և 18 տարեկան, միշտ էլ բավականաչափ նախանձողներ կունենա, ինչեր ասես, որ չէին կպցնում նրան և չարախնդորեն բամբասում։ Ավելի չափավորներն ասում էին, այդ ազգը այդպիսին է, գերմանուհու հետ նման բան երբեք չէր պատահի։ Ընկերուհիները խղճում էին նրան և նրա անվան ու հեղինակության համար համարյա ավելի շատ էին անհանգստանում, քան առողջության համար։ «Խեղճ աղջիկ», մտածեց Լանգեն և որոշեց ավելի եռանդուն ծառայել նրան։ Խմբավարի մասին քիչ բաներ հայտնի, ոչ լավ, ոչ վատ։ Նա մոտ 9 ամիս առաջ էր եկել Բ քաղաքը, Պորտուգալ հյուրանոցի ձեղնահարկում վարձել էր մի սենյակ և ապրում էր խիստ միայնակ ու չափավոր։ Սնվում էր երգի դասերից և երաժշտական ստեղծագործություններից ստացած դրամով։ Բոլորը հաստատում էին, որ նրա մեջ նկատել էին ինչ-որ տարօրինակություն, մեծամտություն։ Նրանք, ովքեր ավելի մոտիկից էին ճանաչում նրան, գտնում էին, որ շատ հետաքրքիր երիտասարդ է։ Եթե որևէ երաժշտասեր ցանկանում էր վայելել նրա հիանալի զրույցը երաժշտության մասին, պետք է ընթրիկ պատվիրեր Պորտուգալ հյուրանոցում։ Սակայն սրանք էլ այն կարծիքին էին, որ Բոլոնիի տախտակը պակաս է, քանի որ նա անտեսում, նույնիսկ արհամարում էր կանացի ձայնը։ Մինչդեռ տղամարդկային ձայնի մասին, առանձնապես տղամարդկանց երգչախմբի մասին հիացմունքով էր խոսում։ Իդեպ նա որևէ մոտիկ ծանոթ կամ ընկեր չուներ, երգչուհու հետ նրա ունեցած հարաբերությունների մասին ոչ մեկին ոչինչ հայտնի չէր։ Առևտրական խորհրդական Բոլնաուին բժիշկը գտավ նորից տկար վիճակում, անկողնում պառկած։ Նա չափազանց ընկճված տեսք ուներ և խռպոտ, անհուսալի ձայնով խոսում էր ամեն տեսակի անհեթեթ բաների մասին, որոնք սովորաբար նրան երբեք չէին հետաքրքրել։ Նա իր շուրջն էր հավաքել հայտնի դատական գործերի ժողովածուներ, որոնք ուսումնասիրում էր մեծ եռանդով։ Տիկին Բոլնաուն հավատացնում էր, որ ամուսինն ամբողջ գիշեր թերթել է դրանք և ժամանակ առ ժամանակ ողպալի ձայներ հանելու հեծեծել։ Նա կարդացել էր հատկապես անմեղորեն դատապարտվածների գործերը ու բժշկական խորհրդականին այն կարծիքը հայտնեց, որ ճիշտն ասած գերմանական արդարադատության դանդաղկոտությունը մարդասիրական տեսանկյունից վերցրած մեծ մխիթարություն է, քանի որ եթե դատը 10 կամ ավելի տարի տևի, այդքան ժամանակում ավելի հեշտ կլինի դատապարտվողի անմեղությունը պարզել, քան եթե մեկին այսօր բռնեն, իսկ վաղը կախեն։ Երգչուհի Բիանետին, որի համար բժիշկը կարողացել էր վերջապես մի ժամ կորզել, մռայլ էր ու ընկճված։ Կարծես աշխարում նրա համար այլևս ոչ մի հույս չկար։ Նրա աչքերը խոնավ էին, երևում էր, որ շատ էր լաց եղել։ Վերքը սպասածից ավելի բարվոք վիճակում էր։ Սակայն աճող ֆիզիկական բարելավմանը համընթաց նվազում էր նրա հոգեկան հանգիստը։ «Ես այդ մասին շատ մտածեցի», ասաց նա, «և գտա, որ դուք, սիրելի բժիշկ, ամենազարմանալի ձևով միջամտելու եք իմ ճակատագրին. ես ձեզ նախկինում չէի ճանաչում, երթվում եմ, որ չէ էլ ենթադրում, թե Բ-ում գոյություն ունի բժշկական խորհրդական լանգե. Իսկ այժմ, երբ մի հարվածով դժբախտացա, Աստված ինձ ուղարկել է մի այսպիսի հայրաբար կարեկցող բարեկամի»։ «Օրիորդ Բիանետի», պատասխանեց Լանգեն։ «Բժիշկը երբեմն հիվանդի համար ավելին կարող է անել, քան միայն ձախ ձեռքի երակը ստուգելը, վերքերը վիրակապելը և դեղորայք դուրս գրելը. Հավատացեք, երբ այսպես առանձին նստում ես հիվանդի մոտ և լսում նրա հոգու ներքին երակի անհանգիստ զարկը, երբ ցանկանում ես վիրակապել այն վերքերը, որոնք ոչ ոք չի տեսնում, այն ժամ բժիշկը զարմանալի ձևով դառնում է բարեկամ, այն ժամ մարմնի և հոգու կապը այս պայմաններում ապշեցուցիչ ձևով է գործում»։ «Այդպես էլ կա», խոսեց Բիանետին, գորովանքով բռնելով բժշկի ձեռքը։ «Այդպես էլ կա, և իմ հոգին նույնպես գտավ մի բժշկի. Հավանաբար դուք ստիպված շատ բան եք անելու ինձ համար։ Հնարավոր է նաև, որ դատարանում իմ անունից գործեք։ Եվ եթե պատրաստ եք մի խեղճ աղջկա համար, որը ուրիշ ոչ մի նեցուկ չունի, դիմել այս մեծ զոհողությանը, ապա սիրտս կբացեմ ձեր առջև։ Ես ամեն ինչ կանեմ, բարեկամաբար ասաց բժիշկը, սեղմելով երգչուհու ձեռքը։
Սակայն խնդրում եմ, լավ խորհեք, մարդիկ դիպել են իմ անվանը, նրանք մեղադրում, դատապարտում, անիծում են ինձ, իսկ եթե նրանք հեգնանքով ակնարկեն ձեզ, որ խնամակալում եք մի վատահամբավ երգչուհու, մի կորած իտալուհու, ախ, դուք կկարողանաք արդյոք դիմանալ բոլորին։
Ես ամեն ինչ կանեմ ձեզ համար, պորտկումով բացականչեց բժիշկը, պատմեցեք։
Հայրս, սկսեց իր պատմությունը երգչուհին, Անտոնիո Բիանետին հրճակավոր ջութակահար էր։ Նրա մասին դեռ երիտասարդ տարիներից պետք է որ լսած լինեք, քանի որ նրա անունը արքունիքներում և մեծ քաղաքներում տված համերգների շնորհիվ ամենուրեք հայտնի էր դարձել։ Դեռ վաղ մանկությունից մնացել է հիշողությանս մեջ, թե ինչպես էր ինձ համար ջութակի վրա գամմաններ նվագում, որոնք ես դեռ 3 տարեկան հասակում շատ ճիշտ երգում էի։ Ժամանակին մայրիկս հրաշալի երգչուհի է եղել, և հայրիկի համերգների ժամանակ կատարում էր մի քանի արիաներ ու փոքրիկ կանցոնաներ։ 4 տարեկան էի, երբ հայրս ճամփորդելիս մահացավ ու մեզ թողեց կարիքի մեջ։ Մայրիկս որոշեց ապրուստը ապահովել երգի միջոցով։ Մի տարի անց նա ամուսնացավ մի երաժշտի հետ, որը սկզբում մորս շատ էր սիրահետել։ Սակայն հետագայում պարզվեց, որ նա մայրիկիս հետ ամուսնացել էր նրա ձայնից օգտվելու նպատակով։ Խորթայրս դարձավ երաժշտավար ՎԲԳ-ում, Ֆրանսիայում գտնվող գերմանական մի փոքրիկ քաղաքում։ Եվ այդ ժամանակվանից էլ սկսվեցին մեր իսկական տանջանքները։ Մայրիկս 3 երեխա ունեցավ, և ձայնն այնպես կորցրեց, որ նույնիսկ մի տոն անգամ չէր կարող երգել։ Դրանով ցամաքեց խորթ հորս փողի ամենամեծ աղբյուրը, որով հետև համերգները փայլուն և մարդաշատ էին միայն մորս շնորհիվ։ Այդ ժամանակվանից հայրս սկսեց տանջել մորս, իսկ ինձ համարյա չէր ցանկանում այլևս կերակրել, մինչև որ վերջապես գտավ ինձ օգտագործելու միջոցը։ Նա ինձ օրերով չարչարում էր և ստիպում ջութակի նվագակցությամբ կատարել Մոցարտի, Գլյուկի, Ռոսինի և Շպոնտինի ամենադժվար ստեղծագործությունները, որոնք ես կիրակնորյա երեկոները երգում էի մեծ հաջողությամբ։ Խեղճ Շեպերլը, այս ստորացուցիչ անվամբ էին փոխարինել իմ Ջուզեպա անունը, դարձավ այն հրաշք երեխաներից մեկը, որոնց բնությունը իմ մեծ դժբախտություն իրենց տվել է մի գեղեցիկ տաղանդ։ Հրեշը ստիպում էր ինձ ամեն օր երգել, մտրակով ծեծում էր, զրկում էր ճաշից, երբ ես ճիշտ չէի երգում։ Սակայն մայրիկս տանջանքներս երկար տեսնել չէր կարող։ Նրա կյանքը կարծես ցած էր գլորվում իր լուր արցունքների հետ միասին։ Գարնանային մի օր մենք նրան մեռած գտանք։ Ինչպես պատմեմ իմ այն դառը տարիների մասին, որոնք սկսվեցին մորս մահից հետո։ 11 տարեկան էի և պետք է վարեի տնային տնտեսությունը, փոքրիկ քույրերիս ու եղբայրներիս դասիրակեի ու դրա հետ միասին երգել սովորեի համերգների համար։ Օ, դա դժոխային տանջանք էր։ Այդ ժամանակներում մեզ մոտ հաճախ լինում էր մի պարոն, որը հորս միշտ մի տոպրակ լիքը 5 ֆրանկանոցներ էր բերում։ Առանց սարսափի չեմ կարող հիշել նրան, դա միջին տարիքի հասակը բարձր մի նիհար տղամարդ էր։ Ուներ մանր, գորշ, պսպղուն աչքեր, որոնք ուշադրություն էին գրավում, երբևէ իմ տեսած տղամարդկանց համեմատությամբ, իրենց տհաճ, ծակող արտահայտությամբ։ Թվում էր, նա ինձ շատ էր սիրում։ Ամեն անգամ, երբ գալիս էր մեզ մոտ, գովում էր իմ հասակը, իմ վայելչագեղ կառուցվածքը, դեմքս, երգեցողությունս։ Նա ինձ նստեցնում էր ծնկներին, չնայած ինձ նրանից վանում էր միակամա սարսափ։ Համբուրում էր, ուշադրություն չդարձնելով ճչոցներիս, և գոհունակությամբ ասում, «Դեռ 2 տարի էլ կա, ու դու արդեն պատրաստ կլինես, Շեպերլ»։
Եվ հայրս ու նա վայրենի ձևով հրհրում էին այդ մարգարեության վրա։ Երբ լրացավ 15 տարիս, հայրս ասաց. «Լսիր, Շեպերլ, դու ոչինչ չունես, դու ոչինչ ես, ես քեզ ոչինչ չեմ տալիս, քեզանից ոչինչ չեմ ուզում, ինձ բավական են մյուս 3 կրվարարները, այժմ Քրիստելը, քույրս, քո փոխարեն կլինի հրաշք երեխա, ինչքան որ սովորել ես երգել, ինձանից ես սովորել, դրանով կարող ես քո գլուխը պահել, Փարիզում ապրող քերիդ, ի դեպ գթասիրությունից, ուզում է քեզ իր մոտ վերցնել. Փարիզի քերին, բացականչեցի ես զարմացած, քանի որ մինչ այդ նրա մասին ոչ մի անգամ չէի լսել.
Այո, Փարիզում ապրող քերիդ, պատասխանեց խորթ հայրս,
նա այս օրերին կգա։ Չեք կարող պատկերացնել, թե ինչպես ուրախացա։ Արդեն 3 տարի է անցել, սակայն այսօր էլ այն ժամանակվա հիշողություններ այնքան կենթանի են մնացել, որ կարծես այդ ամենը 3 է պատահել։ Այն երջանկությունը, որ պետք է դուրս գամ հորս տնից, որ տեսնելու եմ քերուս, որն ինձ կկարեկցի, եւ այն, որ Փարիզ եմ գնալու, որն իմ պատկերացմամբ պերճանքի ու վայելքների կենտրոնն էր, այդքան մեծ երջանկությունից գլխապտույտ էի զգում։ Հենց որ որևէ կարգ էր անցնում, դուրս էի նայում հույսով, թե քերիս է գալիս ինձ իր թակավորությունը տանելու։ Վերջապես մի անգամ երեկոյան մի կարգ կանգ առավ մեր տան առջև։ «Դա քո քերին է», բացականչեց հայրս։ Նա դուրս թռավ, իսկ ես ձեռքերս պարզեցի դեպի փրկարարը եւ ինչպիսի դաժան հիասթափություն։ Դա 5 ֆրանկանոց մետաղադրամներ բերող մարդն էր։ Ես այդ վարկյանին համարյա թե ուշաթափ վիճակում էի, սակայն չնայած դրան, մինչև հիմա էլ աչքիս առաջ է նրա սատանայական ուրախությունը, որը փայլատակում էր գորշ աչքերում, երբ որ ինձ տեսավ այդպես հասունացած։ Մինչև հիմա էլ ականջիս տակ հնչում է նրա կրկռան ձայնը. «Հիմա դու արդեն պատրաստ ես, աղավնյակս, հիմա ես քեզ բարձր հասարակություն դուրս կբերեմ»։ Նա մի ձեռքով բռնեց թևս, մյուսով փողով լի մի մեծ տոպրակ շպրտեց սեղանին։ Տոպրակը բացվեց, արծաթյա ու ոսկյա մետաղադրամների մի փայլուն անձրև թափվեց գետնին։ 3 քույրերս, եղբայրներս ու հայրս ցնծության մեջ էին։ Նրանք սողում էին գետնի վրա և հավաքելով հաշվում մետաղադրամները։ Դա իմ գնման վարձն էր։